keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset külä. On hea meel tervitada tänases stuudiovestluses peapiiskop Urmas Viilmaad. Tundub, et peapiiskop on Keset küla saates alaline külaline vähemalt kord aastas ja sina oled täpselt aastase vahega taas minu intervjueeritav. Tere tulemast!
Aitäh ka siia saatesse kutsumast. Kui sa ütled, et aasta on möödas, siis on see aasta küll väga kiiresti läinud, sest mulle millegi pärast tundub, et me seal Kuressaare stuudios kohtusime sinuga märksa vähem aega tagasi kui aasta, aga kui sa ütled, et on aasta möödas, siis juda nii on.
Täna oleme siis koos Tallinna stuudios. Pereraadio on selline üle-eestiline raadio ja ka teised kristlikud raadiot, Raadio 7, kus me oleme kuuldaval ja mul on hea meel, et me saame täna sinuga rääkida. Ma loodan, et kuulajad eristavad meie hääli, nad on mõneti sarnased, aga katsun olla siis täna küsitleja rollis. Praegu, kui, ma ei tea, kuulajad vaatavad võibolla õhtulaknast välja, on pime, aga meie saate vestlusajal on väljas valge ja kuigi temperatuur ei ole väga kevadine, on siiski käes kevad ja kevad on ülestõusmise aeg, see tähendab uue tärkamise, uue lootuse, uue elu aeg. Oled oma pöördumises koguduste poole selle uue lootuse alguses ehk ülestõusmise pühad ajal tuletanud kõigile kristlastele meelde, et need naised, kes hauakambri juurest siia maailma olid läinud ja apostlitele ülestõusmissõnumit kuulutanud, ei uskunud naisi. Ja oled öelnud, et me ei tohiks unustada oma kuulutuse tööd tegemata jätmast, sest unustamisest on lühike samm uskmatuseni. Mida sa selle all silmas pidasid, mõeldes meie praegu selle ühiskonnale ja ajale?
Oma ülestõusmisläkituses ma muidugi mõtlesin selgelt sellele Luuka evangeeliumi kontekstile, sest sealt tuli viide nendelt valgeis rõivais meestelt, kes olid Jeesuse hauas, et Jeesust ei ole siin, sest ta on ülestõusnud ja viide sellele, et see oli see, mida ta teile rääkis. Et Jeesus ju on teile rääkinud, et kõik see, mida te praegu näete, tema ristisurm, ka tema ülestõusmine kolmandal päeval, et see on see, mida ta rääkis. Ja kui nüüd naised läksid jüngritele teatama, et laud oli tühi, siis jüngrid ei uskunud ka, nad tahtsid ise minna veel üle vaatama, et kas see on tõesti tõsi, mida naised räägivad. Ja see on nüüd see kontekst, ehk siis Jeesus õpetas oma jüngreid, ta rääkis neile, mis hakkab toimuma, aga nad olid unustanud, tõenäoliselt nad olid unustanud selle pärast, et nad ei olnud lõpuni mõistnud Jeesust kui messiat ikkagi, ja nad ei olnud lõpuni võtnud Jeesust tõsiselt kui Jumala poega ja messiat. Ja meiega on juhtumas see sama asi, kui me loeme pühakirja sõna või kui me ülestõusmis püha hommikul, kuhu see läkitus oli ju nii-öelda suunatud sellesse päeva, tervitame üksteist sõnumiga, et Kristus on ülestõusnud, ta on tõesti ülestõusnud, kas me tegelikult võtame seda ikka tõsiselt. Ja kui me seda enam tõsiselt ei võta seda, mida me loeme, siis see ununeb kiiresti ja kui me ta unustame, siis me varsti enam ei usu. Ja selle taustal on ka üks hiljutine ka Eesti kiriku lehes uuesti meelde tuletatud küsitlus eelmisest aastast, see sama elust, usust, usuelust küsitlus, kus küsiti luterlaste käest, et kui paljud teie seast siis usuvad Kristuse ülestõusmist ja need protsendid olid, kui mu mälu mind ei peta, siis umbes sellised, et 27% usub tõesti, et Kristus on ülestõusnud ja 29% koma millegagi pigem usub, et ta on surnust ülestõusnud. Ehk siis kokku 57% luterlastest on endiselt selle usu juures, mille peale nad pärast leerikursust või pärast ristimisõpetust ütlesid jah, ülejäänud on unustanud selle, mida neil õpetati ja ega nad ei usu ka. Nii et olla usu juures peab olema Kristuse lähedal, peab olema kirikus, peab lugema pühakirja, peab olema Kristusega ühenduses ka palvega. Ja kui see kaob, siis ühel momentil inimene tajub, et enam ei usu ka seda, mida ta omal ajal õppis ja kuulis ja luges.
Tõepoolest, kui me ei söö, siis me jääme nälga, me võime küll paastuda ka pikemat aega, aga kui me seda ei taju, et me sööma peame, siis see on meie elule ohtlik. Kui lill ei kasta, siis lill närbub, kui päike paista, siis ei ole meil varsti midagi enam lauale panna. Kui inimene ei praktiseeri oma usuelu, ei ole osaduses Jumala ja kaaskristlastega, siis võib tema lugu olla halb. Aga peapiiskop on sellises nagu erilises rollis, et ühelt poolt on see nagu imetletav ja ihaldatav amet, mis erinevalt võib-olla poliitikutest ja valitavatest ametikohtadest on väga pikaajaline olenevalt kui vanalt kedagi ametisse valitakse. Et siin on nad tulnud ju ka koguduse õpetaja ja vaimuliku ameti pealt olles kasvanud ka administratiivse töö sisse. Nüüd on täitunud sinul üle aasta selles ametis, aasta on täis. Kui palju oled sa kogenud seda, et administratiivsed ehk juhtimise tööd on nüüd oluliselt rohkem kui õpetamise tööd, ehk see sama vaimuliku kutsumise nii-öelda praktiseerimine selles uues rollis, millega olen nüüd aastapäevad harjunud, et kas ei teki mõnikord tunne, et tahaks lihtsalt mõnda talitust pidada või mõnda piiblitundi pidada?
Nii ja naa on see olukord. Ehk siis mida ma enam ei ole kogenud, on ju see selline ühe tegusa koguduse igapäeva elu juurde kuuluv õpetustegevus. See on siis regulaarne jutlustamine igal pühapäeval või linnakoguduses, kus on võimalik jagada koormust vähemalt siis üle pühapäeva. Leerikursused kevadel ja sügisel, nagu Toomkirikus kombeks on ja kus ma enne olin koguduse õpetaja, piiblitunnid, vestlusringid, et selline, kuidas ma ütlen, heas mõttes rutiini ei ole. Aga ma ei saa öelda, et mul ei ole päris enam ei ametitalituste, tõsi, ametitalitusi tuleb ette vähem ja ma olen ka püüdnud mitte väga tormakalt võtta vastu iga lapsepõlve sõbra soovi või tulla vastu soovile nüüd ristida lapsi või laulatada. Ma olen ikkagi suunanud neid oma kohaliku õpetaja juurde, aga isenesest see ring isikuid, kellele ma nüüd pean aegajalt õpetust andma läbi oma avalike jutluste, vahel ka meediani ulatuvate jutluste või kõnedega, see ring on vaata, et palju, palju suurem, mis tähendab seda, et see sõnum peab arvestama ka seda sihtgruppi. Ja see vastutus on omamoodi, ma ei saa jälle öelda, et see on suurem, aga ta on teistmoodi vastutus. Nagu sa isegi ütled, sa võtad minu karjase kirja ette ja küsid raadios selle kohta, et tavaliselt vaimulik, kes oma jutluseid peab pühapäeval kirikus. Muidugi võib juhtuda, et mõni ajakirjanik satub sinna. Minul ka kunagi Toomkirikus juhtus, et sattus eksis kogudusega ajakirjanik Hans H. Luik ja kui ta siis sattus Nelipühi kiriku asemel hoopis Toomkirikusse, siis ta kuulis just, kuidas mina pühapäeval lugesin ette ühte kirjakohta apostel Pauluselt, kus Paulus ütleb, et peab olema valitsejatele kuulekas ja siis ta kohe sellest kirjutas Eesti Ekspressis, et Toomkirikus manitsetakse kuulekusele valitsejatele. Sellised asju muidugi võib juhtuda, aga olles nüüd täna peapiiskopi ülesannetes ja saates nüüd karjase kirja või olgu see siis mõni vabariigi aastapäeva jutlus või mõni teleülekandesse minev jutlus, siis loomulikult ma pean arvestama, et see sihtgrupp ei ole nüüd ainult need, kes on täna kirikus, vaid noh, tõenäoliselt kogu siis rahvaseks. Et, ja siis sa pead ka seda sõnumit niimoodi edastama, et oleks selgelt näha ja tunda, milline on kiriku õpetus teatud küsimustes. Ja samal ajal peab see olema nii palju, kuidas ma siis ütlen, intrigeeriv või huvitav, et kiriku võõras inimene jääks kuulema. Ja see on päris huvitav väljakutse ja mulle tegelikult meeldib see. Et ma olen ka olnud aastakümneid koolis õpetaja ja mulle meeldis olla gümnasistide õpetaja ja mulle meeldis see, kui nad esitasid mulle küsimusi ja ma ütlesin, ma isegi nagu ergutasin neid küsima, mida iganes, sest see pani mind ennast sõnastama kiriku õpetusküsimusi niimoodi, et see oleks aru saadav sellele, kes küsib ja kes ei ole tingimata võib-olla kiriku asjadega kursis.
Suheldes nädalavahetusel kiriku kaugete inimestega tuli jutuks ühe lillepoe ettevõtjaga, kes kirikuid Tallinnas varustab lilledega. Tema küsis, et see uus peapiiskop, tema on selline päris mõnus tüüp, et huvitav ja räägib nagu normaalne inimene. Meedias on just, kuigi Eestis on ju palju erinevad kirikuid, tihti citeeritud just luterliku kirikut ja sellest citaatidest suurem osa ka on suunatud just peapiiskopi küsimustele, vastustele, et selle teda meedia tähelepanuga võib rahul olla, aga see on nagu Apostel Pauluse käes on kahe teraline mõõk, et see võib ka sind ennast haavata, ehk meediat huvitavad ju ainult kõlavad pealkirjad.
Nii on, et meediaga tuleb suhelda. Muidugi mulle tuleb väga palju lihtsalt selliseid, kuidas ma ütlen, ajakirjanik õngitseb uudist. Et ta lihtsalt saadab, on teatud ajakirjanikud, kes saadavad lihtsalt küsimusi ja noh, vaatavad, kas siis läheb õnge ja kui sa näed, et see ongi selle ajakirjaniku meetod lihtsalt uudist õngitseda ja kui ta ei saa vastust, siis ta noh, ei tee järelikult uudist, siis on ka kordi, kus ma tõepoolest ei ole vastanud või ei ole ka meie avalike suhete spetsialist vastanud või on vastanud, et hetkel ei ole midagi selles küsimuses öelda. Aga üldiselt olen ma tõepoolest õppinud seda ja õnneks juba kantsleri amet, mis mul oli enne peapiiskopiks valimist ja pühitsemist, juba õpetas seda, et meediaga tuleb suhelda, tuleb olla avatud ja heatahtlik nende suhtes ja ma pean ütlema, et vastatakse samaga. Tähendab vähemalt isegi kui on teravad küsimused, isegi kui on, no ajakirjanik teeb ka oma tööd ja tegelikult ta küsib asju, mida siis võib-olla kohvitassid, aga ka tema oma perekonnas on küsitud või on siis mingid kuulujutud, tema asja on siis, vähemalt ta arvab, et ta otsib tõde. Ja kui sa oled avatud ja heatahtlik, siis ei tule ka sealt kiusu ega pahatahtlikkust. Tõsi, küsimused võivad olla teravad, aga see on nagu koolis, gümnasistid võivad küsida su käest sinu usu kohta väga teravad ja otsekoheseid küsimusi. Sa pead olema valmis vastama. Ja kahe terane mõõk on ta võib-olla hoopis ühes teises mõttes. Kui sa oled aus, siis ei ole ju midagi karta. Kui sa räägid kõike ausalt, siis ei ole midagi karta. Küsimus on nüüd, et selline pidev tähelepanu all olemine võib tekitada hoopis nagu teisi kiusatusi, et sa muutud edevaks, et sa hakkad nagu sellist, noh, see on selline staaritsemise küsimus, et sa muutud, noh, sellest valgusvihust ja pidevast tähelepanust elatuvaks inimeseks, keda me nii-öelda avalike elutegelaste hulgas mõnel juhul me näeme, et noh, mõni inimene, kes figureerib väga palju seltskonna meedias, me isegi vahel ei tea, mida ta tegelikult teeb, ta lihtsalt on seal kogu aeg. Et see on nüüd kindlasti üks selle mõõga teradest, mida tuleb vältida, et kirik kirik , see on positiivne , kui kirikul on võimalik oma sõnumit edastada . Ja ma olen kogu aeg seda , ma tegelikult siin õppisin peapiiskop Andres Põderilt , kellelt ma umbes aastapäevad tagasi ma küsisin ka , et kui sind kutsutakse kuhugi näiteks palvetama , on see mõni ausamba juures olev üritus või mälestushetk , et mis sa siis teed ? Ja siis Andres Põder ütles , et mina kasutan alati ära selle võimaluse , et kui mul on mikrofon ees , siis on minul võimalus need minutid , mis mul antud on , kuulutada evangeeliumi . Et seda tuleb alati ära kasutada . Muidugi võib lugeda ühe psalmi , võib palvetada , aga seda võib nagunii teha . Aga ühe mõtte võid sa alati edastada . Ja ma olen lähtunud sellest põhimõttest . Muidugi tuleb jälgida seda , et kui meedia harjub sinuga ära , või avalikkus harjub sellega ära , et iga kell nad saavad ka vastuse , siis ühel momendil tuleb ka reguleerida ise oma vastuseid , ehk siis pole mõtet öelda midagi , kui sul midagi öelda ei ole . aga kui sul on midagi öelda , siis öelda seda ja võimalikult täpselt ja konkreetselt . Et kui ei olegi midagi öelda , siis pole mõtet nagu kaamera ette tulla ja öeldagi nii , et praegu selles asjas ei ole midagi öelda . Ja see on see , mis hoiab tagasi seda nõnda nimetatud edevuse kiusatust .
Keset küla .
Inimesed ikka arvavad ja arvatakse ka kirikute ja usklike koguduste kohta ja kõik arvamused , mida avaldatakse , ei pea kaugeltki paika ja siin on hea retsept , et kui see sind ei puuduta , et sa ei tunne , et sa oled milleski eksinud , siis see ei tohiks sind häirida , aga samas , kui see sind puudutab , siis on põhjus meeleparanduseks . Olen üsna sageli viimastel nädalatel ja isegi kuudel pidanud andma vastuseid ja võtnud ise teemaks meedia poolt vägagi palju kajastatud Narva koguduse ja kiriku juhtumit ja siingi oled sa kõikvõimalikes intervjuudes erinevatele väljaannetele püüdnud olla nii enda kui kiriku vastu aus , kirjeldades seda toimunud protsessi . Me ei hakkaks seda siin kordama , aga võib-olla inimesele , kes ei saa aru või kes ei tea ja neid on enamus inimesi , et kuidas kirikus need rahaasjad või kinnisvaraasjad ikkagi käivad , et kui üks kirik on pankrotis , et miks siis kirik seda välja ei osta ? See kõige tavalisem küsimus , millele on juba ilmselt kümneid kordi vastatud , kuidas seda selgitada ?
Ma olen juba mitmel puhul kasutanud sellist analoogiat , et nii nagu Jeesus räägib kuulajale arusaadavas keeles , noh , kalurile kaladest ja kalapüügist , põllumehele külvamisest , siis ma olen selle Narva kiriku puhul kasutanud juba mõnel korral seda näidet , et võtame nüüd ühe perekonna , kus on kõik osapooled on teovõimelised ja täiskasvanud . Noh , võtame siis näiteks noh , vanemad ja lapsed . Et vanemad jäävad alati oma lastele vanemateks ja lapsed jäävad alati lasteks , isegi kui need lapsed on juba noh , 40-aastased või 50-aastased . Aga seaduse silmis on nad ju teovõimelised ja nende varandused ei ole ühised , ehk siis isa , kes on võib-olla 70-aastane või ema ja iseseisev perepoeg , kes on 40-aastane , nad on eraldi leivas ja neil on oma rahakott ja oma pereeelarve ja oma töökohad ja omad võlad ja omad laenud ja omad kohustused . Ja see analoogia ongi umbes samamoodi kiriku , valitsuse ja kogudustega . Me võime rääkida , et me oleme üks perekond , aga kogudused on oma majandusotsustes iseseisvad , teovõimelised , täiskasvanud ehk küpsed ja võtavad oma riske ise ja see ema või isa ehk siis see kiriku valitsus on loomulikult see , kes tunneb rõõmu , kui ühel kogudusel ehk siis sellel tütrel või pojal läheb hästi ja tunneb ka mure ja tunneb ka häbi , kui läheb halvasti ja on tehtud valesid otsusid . Aga sellel vanemal või nendel vanematel , kui on suur pere , on palju lapsi . Ja kui nüüd üks laps , kes on teovõimeline , on võtnud omad riskid , ise otsustanud , teeb valed otsused ja tema otsustele järgneb pankrott , siis oleks päris vale võtta nüüd ära teiselt lapselt või vanematelt endilt leib või sissetuleku allikad selleks, et siis noh, osta välja pankrotti läinud pereliikme noh, selline üle võimete ja üle jõu käiv hoone. Ehk siis, kuidas me saaksime aidata? Noh, tegelikult tulles nüüd siis konkreetselt Narva koguduse ja kiriku valitsuse vahelisse sellisesse suhtesse. Kui me täna teame, et Narva kogudus on oma valede majandusotsuste tõttu läinud pankrotti, samal ajal on need inimesed seal, kes vajavad vaimulikku teenimist, siis nende inimeste vaimulikku teenimise huvides ei ole mitte kalli raha eest osta uuesti tagasi või välja sealt pankrotipesast suur üle jõu käiv hoone, mille restaureerimine oli nagu nii riigi poolt võetud enda kohustuseks, vaid me peaksime mõtlema, kuidas nende inimeste vaimulikku teenimist korraldada. Ja tõenäoliselt on märksa odavamaid viise lahendada nende inimeste vaimulik teenimine, kui osta uuesti ära see kallis ja suur kirikuhoone, eriti kui kirikuvalitsus peab selleks noh, näiteks võtma ära vahendid vaimulike palgatoetuste rea pealt või usuteaduse instituudi vahenditest, kus me koolitame vaimulike ja valmistame ette vaimulike. Ehk siis meil ei ole sellist lõputut reservi, mille arvelt nüüd osta siis restaureerimist vajav ja veel mitut miljonit eurot vajav hoone, sest sellele koguduse jaoks see hoone käib nagu nii üle jõu ja selle hoone ülalpidamine ei olnud ka enne pankrotti kogudusõlgadel, vaid tegelikult siis riigi ja linna poolt ja ka kiriku poolt asutatud sihtasutusõlgadel. Ehk siis midagi ole parata. Me peame majandusotsuseid tehes, ka see on majandusotsus, kas osta nüüd uuesti pankrotipesaste hoone välja või mitte osta, see on ikkagi majanduslik otsus, rohkem kui emotsionaalne otsus. Ja me näeme, kuidas õigeusu kirik toimib oma üle maa asuvate lagunevate hoonetega. Kui ei käi jõud üle seda hoonet üles ehitada, siis lihtsalt jõud ei käi üle. Ja ei müüda maha kuskil sellist objekti mõnes teises kohas, mis noh, näiteks toob vaimulike palkade jaoks sissetuleku. See oleks majanduslikult väga kummaline tehing, et nagu pereski, et noh, et üks pereliige siis õde müügu maha oma ainus lüpsev lehm sellepärast, et vend saaks osta endale suurema maja, kui tal vaja on. No see ei ole ju majanduslikult mõistlik. Et selline on ka Narva kiriku olukord.
See on teema, mis vääriks kindlasti tervet saate tundi, kuid veel paar asja selle kohta. Kindlasti ei ole kirik seisnud ju selle protsessi lihtsalt pealtvaataja pingil, vaid on kogu aeg olnud läbirääkimistes. Võibolla kõrvalt seisal jääb mulje, et miks need läbirääkimised ei ole siis vilja kannud. Et sina oled ka pidanud nii riigi kui pankrotti halduriga veel suvel läbirääkimisi, et ühiselt seda hallata, mida siis võla usaldaja ei ole pidanud õigeks, kuna see ei ole tema eesmärk. Tema eesmärk on saada sealt see raha tagasi. Et kuivõrd siin oled sina või kirik kogenud sellist koostöötahet, ma saan aru, et seda ei ole olnud, et kas siis on toimunud näiteks riigipoliitikas selles valdkonnas mingi põhimõtteline muudatus, sest mitmed poliitikud on ka ju eelnevalt kinnitanud, et tegemist on Eesti rahvuse auküsimusega, sümboliga Narva linnas, eestluse kantsiga. Vastasel juhul ei oleks loodud ka kolmepoolset sihtasutustega, riik ei oleks julgustanud selle kiriku katedraali taastamist ette võtma sajaliikmelisel kogudusel.
Eks see ongi ju praegu üks põhiküsimus, et kui me räägime sellest, et Narva kogudusel on vaja pühakoda, siis tõenäoliselt oleks võimalik tänases olukorras osta odavamalt üks hoone, mida kogudus saaks hakata kasutama pühakojana. Kui me räägime, et Narva Aleksandri suur kirik võiks olla taastamise järgselt eestluse kants Narvas, siis on küsimus, et kelle ülesanne esmalt on täna seista eestluse või selliste sümbolite eest, kas kiriku kas Narva koguduse või kirikuvalitsuse ülesanne või näiteks riigi mure ja ülesanne. Ehk siis need ongi erinevad huvid ja kui me võtame siia, toome siia laua ümber võla usaldaja, siis on ju päris selge, et tema huvi ei ole ei seista nii koguduse hoone eest kui sümbolväärtust omava kiriku hoone eest või eestluse eest. Seal Narvas tema huvi on saada tagasi võimalikult suur osa, ütleme siis nii, et välja laenatud summast. Nii et huvid on erinevad. Nüüd on küsimus, et kuidas leida see ühisosa nõnda, et võlausaldaja saab osa oma võlast, et riik saaks säilitatud kultuuriväärtusliku objekti või arhitektuurimälestise, lisaks sellele oleks endiselt säilinud siis eestluse sümbolväärtusega hoone ja kirik oleks huvitatud loomulikult, et meil oleks kogudusel kooskäimise koht. Aga muidugi üks asi, mida ma ka mõnel pool olen rõhutanud, et vaadake, kui me võtame laenu või me teeme ükskõik millise tehingu, millega kaasnevad riskid, risk laenu tagasimaksjale, aga ka risk laenu andjale, siis mõlemad pooled peavad hindama selle riski suurust ja tõenäosust, et juhtubki see kõige hullem. Ja antud juhul ka konkreetse tehingu, mis tookord Narvas tehti, see ei olnud ühepoolne tehing. Seda tehingut ei teinud ainult kogudus või kogudusõpetaja. Seal oli ka see laenu andja, ettevõtja, kes tollastes oludes julges anda laenu 5 miljonit kroonit tollastes vahendites, ilma, et kirikuvalitsus oleks annud omapoolseid tagatisi või ilma, et keegi üle üldse oleks nendest rohkem teadnud. Ehk siis täna mina ütlen, et ka see osapool, kellest siis täna räägitakse kui võlausaldajast, võttis osa sellest riskist ja täna ongi see olukord, kus kogudus on võtnud tegelikult või kirikupool on võtnud kanda just kui nagu 100% ja rohkemgi sellest riskist. Kogudus on kaotanud kõik oma varad. Koguduse õpetaja Villu Jürjo, kes tookord allkirja andis seal tagatislepingule, on kaotanud oma ameti. Kirikuvalitsus kuni peapiiskopini välja peab avalikult kandma tegelikult seda häbi ja see ongi häbi. Aga võlausaldaja, kes oli siis teine pool, et mind on natukene häirinud see, et sellised moraalseid hinnanguid ei ole nagu avalikkuses väga antud võlausaldajale. Ja mina täna julgen küll öelda, et see on nagu kiirlaenu kontor, et kõik on seaduslik, aga me siiski ei soovita kellelgi minna võtma SMS-laenu või võtma kiirlaenu, sest me teame, et ta on moraalses võtmes selline piiripealne asi või ütleme risti inimese jaoks on küsimus selles, kas see on üleüldse eetiline selliseid laene pakkuda, isegi kui seadus lubab. Ja ma julgen öelda, et tollases situatsioonis võttis ehitusfirma sellised riskid, mida ta oleks pidanud kainelt analüüsides tol momentil aru saama, et need on tõesti ülisuured riskid. Ja see on see siis rumalus, oli see siis majanduslik ebaprofessionaalsus, mis iganes. Aga küllap need hinnangud on see ehitusfirma siis oma töötajatele ise annud. Aga avalikkuses kannab kogu seda vastutust ainult kirik. Ja aga mis seal parata? No ma seisangi paljude ajakirjanike ees selgelt tunnistades seda süüd, et kiriku esindaja tookord astus sammu, mis oli ka meie kirikuseaduste vastane. Ta oleks pidanud küsima luba selleks, et sellist allkiri anda. Aga täna mina kirikujuhina pean vastama nendele küsimustele.
Riigi ja ministri seisukoht on selles suhtes küllaltki ootamatu, arvestades varasemate väljaütlemistega, et põhimõtteliselt nende huvi on ainult selles, et see muinsuskaitse objekt säiliks olenemata omanikust. Aga kirikule saates tuletas meelde muinsuskaitseameti peadirektor ühte nõukogudaegset dokumente, kus selle sama Narva kiriku kohta omal ajal, mis oli kasutusel laoruumina, juba nenditi, et see tuleks võtta kasutusse kontserdisaalina. Et isegi nõukogude ajal, mis oli ateistlik riik, nähti nii-öelda väärikat kasutus selle kiriku suhtes. Kuidas suhtuda aga üleskutsesse kohaliku ajakirjaniku poolt kohalikus ajalehes Virumaal, et korraldada selle kiriku taastamiseks üldrahvalik annetuskampaania, nii nagu Kalev Raave eestvõttel omal ajal sai taastatud Halliste kirik?
Ma oleksin natukene selle üleskutse suhtes vaos hoitud. Võib-olla sellel põhjusel, et ma tean natukene rohkem neid tagamaid ja asjaolusid, kui võib-olla keskmine lugeja, ajalehe lugeja või kuulaja, ka raadiokuulaja teab. Ja ütleme see võrdlus, et ehitame ühe kiriku üles ja selleks korjame raha on hoopis teine, kui korjata raha nüüd kellelegi võlgade kinni maksmiseks olukorras, kus ma siin just äsja andsin ka võlausaldaja suhtes natukene sellise mitte väga heatahtliku hinnangu, ehk siis kui ka võla tekkimine on olnud moraalselt küsitava väärtusel, siis tekib minul nagu see küsimus, et kas sellist võlga peaks korjandusega täna tagasi maksma. Ehk siis küsimus on, keda me antud korjandusega aitame. Kas me aitame esmalt võlausaldajat, kes on kaasvastutav? Kas me aitame kogudust? No tõenäoliselt me ei aita seda kogudust sellega. Ehk siis kogudus vajab kooskäimise kohta ja me võime öelda, et see suur kirik täna selle koguduse jaoks nendel tingimustel oligi nagu nii liiga suur ja kuna kulusid maksis tegelikult läbi sihtasutus hoopis Narva linn, loomulikult võis kogudus seal sees tegutseda. Või me aitame hoopis Eesti riiki, kellel me aitame siis selle eestluse sümboli siis nii-öelda säilitada. Või aitame me muinsuskaitset, kellel on loomulikult rõõmsam meel, kui omanik ei ole keegi tundmatu eraettevõtja näiteks, vaid omanikuks jääb siis riik või kogudus. Ehk siis, kui me teeme ühe sellise korjanduse, siis peaks mõtlema, et keda me tegelikult toetame? Kas see toob koguduse pankrotist välja? Tõenäoliselt ei too. Mul on tunne, et me tegelikult aitame võlausaldajat kõige rohkem selles olukorras. Sest riik tõenäoliselt ei ole raha puuduses, vaid riigil on hoopis muud põhjused, miks nad ei saa seda otsust nii kergelt teha. Ehk siis riigil leida ka see 500 000 eurot tõenäoliselt ei ole nii keeruline kui täna kirikuvalitsusel rääkimata kogudusest. Aga ka minister on öelnud, et ka tema jaoks on nagu eetiline või moraalne küsimus, et miks riik peaks kinni maksma kolmandate isiku võlga. Ja kui riik isegi on selliste moraalsete küsimuste ees, seda enam mina, et nüüd minna kaasa üles kutsega korjata raha selleks, et maksta ära see võlg olukorras, kus kogudust see pankrotist ei päästa. Ja tegelikult on ju võlausaldaja käes mitte ainult Narva kirik, vaid kõik koguduse varad ja ta ei ole suutnud mitte ühtegi nendest varadest maha müüa. Kui ta laseks hinda alla mõnel märksa paremini müügiks mineval objektil, siis tõenäoliselt oleks ta täna juba saanud tagasi, kui mitte sadu tuhandeid, siis kümneid tuhandeid sellest rahast. Aga ta hoiab ka hinda kõrgel. Ta loodab, et suur kirik on kõige huvi äratavam objekt, millega ta tõenäoliselt saab kõige rohkem oma võlga tagasi. Ja loomulikult täna on lootus, et riik on see, kes selle kõige suurema raha välja käib. Sest kui võlausaldajaks oleks aega ja huvi lahendada see asi koostöös ja konstruktiivsemalt, siis tõenäoliselt oleks ta kohe haaranud kinni minu suvisest ettepanekust, et hakkame koos majandama seda kirikut, et hakkame seal siis kontserdi korraldama ja jupp haaval maksame aasta-aastalt selle võla tagasi. Aga see ettepanek ei leidnud mingisugust tagasi sidet. Ehk siis ma oleksin ettevaatlik sellise korjanduse tegemise osas, sest enne peab vastama küsimusele, keda see aitab. Kui see oleks korjandus selleks, et leida kogudusele kooskäimise koht, ja et kogudus ei jääks peavarjuta, siis oleks hoopis teine olukord.
No, kogudus ei ole ainult kirikuhoone, et Narva kogudus jätkab oma tegevust või on ka kogudus pankrotis?
No tegelikult kogudus juriidilise isikuna on pankrotis ja ka vaimulik teenimine on ju halvatud tänu sellele, et iga tegevus vajab ju natukenegi sissetulekut. Isegi selleks, et panna tuli põlema ruumis, kus koos käiakse, on vaja kuu lõpus natukenegi raha, et see arve ära maksta. Aga praegu on selline olukord, et iga annetus, mis Narva kogudusele tehakse, läheb tegelikult võlgade katteks. Ja kogudust juhib täna pankrotti haldur juriidiliselt. Ja koguduse juhatus on otsustus ja teo võimetu või nende otsustusõigus on sisuliselt ära võetud, kuni nii kaugele välja, et ei ole võimalik juhatust vahetada. Ehk siis juhatuse liikmed tagasi kutsuda ega uusi nimetada. Seal on juhatuse liikmed, kes on jäänud veel pankrotti mineku ajast ja osa inimesi oleks soov ka ära vahetada, välja vahetada ei ole võimalik, sellepärast et seadus seda ei võimalda. Aga kogudus käib koos, seal on toimuvad jumalateenistused, aga see on võimalik tänu sellele, et meie kirikul on keskassa süsteem ja tänu sellele, et vaimulikud on võimalik ka kiriku valitsuse nii-öelda palga hoida. Ja täna ongi niimoodi, et kaks vaimulikku, kes seal teevad nii Eesti, Soome kui venekeelsed tööd, on tasustatud kiriku valitsuse kaudu. Ja see on nüüd siis see rõõmsam pool selles perekonnas, et on võimalik ka vaimulikele maksta töötasu või teenistustasu siis läbi kiriku valitsuse. Aga kui nad peaksid saama kogudusest palka, siis oleks nende ülemuseks pankrotti haldur, mitte piiskop või praost.
Loodame sellele teemale lahendus siiski leida selle aasta jooksul ja kuulda ka positiivseid sõnumeid Narva rindelt. Kuid teeme siia saatesse väikese pausi enne, kui jätkame teemat kiriku mandaadist peabiskop Urmas Viilmaga.
Keset küla. Keset küla.
Me räägime tänases saates kirikust ja kiriku rollist ja ülesannetest HLK peabiskopi Urmas Viilmaaga. Eelmise saate lõigus rääkisime kiriku varadest ja ka natukene kiriku majandamisest. Kuidas üldse kirik ennast majandab, millised on koguduste või kiriku sissetulekud, kui sellel teemal räägitakse, siis inimesed arvavad, et riik peab kirikut üleval ja vaimulikud saavad riigi kaudu kirikut palka.
Ja ma olen ka jah kuulnud selliseid arvamusavaldusi, aga eks kogudused majandavad ennast ikka ise seisvalt ja paraku on nõnda, et iga koguduse olukord on erinev ja see sõltub nii annetajate arvust kui annetuste suurusest kui ka sellest, kas kohalik omavalitsus näiteks toetab koguduse tegevust või ei toeta, kas kogudusel on vara, näiteks põllumaid, mida rentida, Või metsa, mida majandada ja vajadusel ka raieõigust müüa, või on mõned ruumid, mida välja rentida. Kõik need erinevad võimalused koguduse majandamiseks on meie kirikuseadustikus ja ka riigiseadustes olemas. kuni nii kaugele välja, et kogudus ja on ka kogudusi, kes on loonud eraldi selliseid äriettevõtteid. Noh, näiteks oma varade haldamiseks on loodud eraldi ettevõtte, nii nagu kirikki on ise seda teinud või nii nagu riigil on riigi kinnisvara, et riigi varasid haldab ja majandab ja arendab siis vastava ettevõtte. Nii on ka kogudustel võimalik sellised haldusettevõtteid luua, aga see loob sellise olukorra, kus kõik kogudused on erinevad. Erinevas olukorras, lähtuvalt just siis sellest nõnda nimetatud paketist. Ja on kogudusi, kes sõltuvad ainult liikme annetajatest. Ja eriti keeruline on see piirkondades, kus noh, näiteks elanikkond drastiliselt väheneb, sest inimesed lihtsalt lahkuvad maalt. Ja isegi kui kogudusel on vana köstrimaja või leerimaja, siis noh, me ju teame, et kinnisvara seisukohalt on kõige olulisem näitaja asukoht, et kui sul on hoone kuskil, kus enam inimesi ei ole, siis ei ole seal tõenäoliselt ei rentniku ega ka isegi ostjat mitte ja sul on lihtsalt see hoone, mis ühel momentil muutub koormaks, sest sa pead vaatama, et see oleks valvatud, et ei oleks tuleohtu ja nii edasi. Nii et kogudused on väga erinevas olukorras. Mis puudutab seda, kas riik toetab või ei toeta, siis noh, ma võiksin nimetada kolme komponenti või isegi nelja komponenti, kus võiks öelda, et jah, riigi tugi on täiesti olemas. Esiteks, kui me mõtleme riigi all ka kohalike omavalitsust, siis omavalitsuste eelarve on jagatud nõnda, et seal on eraldi rida, mille pealkiri on religioon ja vaba aeg. Nüüd on valdu ja linnu, kes võtavad seda nagu teatud mõttes kohustust, et kui on eelarverida haridus, siis ju keegi ei mõtle, et mul on see vabadus sinna manda. Ikka arvatakse, et peab andma, sest meil on ju koolid. Ja kui nüüd see sama omavalitsus vaatab, et taha on ka rida religioon, et ka sinna tuleb anda erinevatele konfessioonidele. Aga on neid, kes tõlgendavad vastupidi, et kui on rida haridus, siis sinna peab andma, aga kui on rida religioon, siis sinna võib anda. Ja on sageli kohti, kus siis üldse ei anta midagi. Mis tähendab seda, et omavalitsus võib toetada, ei või toetada, või ütleme siis nii, et võib toetada, aga ei pruugi toetada. On kohti, kus omavalitsus lausa maksab kogudusele regulaarset tegevustoetust. Noh, need ei ole suured summad, tegemist on võib-olla maa omavalitsuste puhul paari maksimum, noh, paari 3000 eurosest toetusest või isegi väiksematest summadest me räägime aastas. Ja on kohti, kus omavalitsus ütleb, et kui teil on mõni projekt, siis ma toetan. Või kui teil on vaja katusele panna pikse kaitse, siis selle me maksame kinni, aga võt, pühapäevakooli me ei toeta. Siis on pühakodade programm, mille vahendid on Eesti peale kõik kokku umbes 800 000 eurot, aga nimekirjas on umbes 400 objekti. Ja kes vähegi teab midagi ehitusindadest, siis teab seda, et tegelikult noh, sellest summast, mis peab jagunema erinevate kirikute vahel veel, noh, ei jagu mitte väga paljudele kogudustele või kirikutele. Ja see ei toeta ka mitte koguduse tegevust, vaid toetab siis noh, konkreetselt mõne kiriku juures oleva asja korda tegemist või remonti. Eks ole. Siis on selline asi nagu katuserahad riigieelarvest. Et me teame, et kui riigieelarve on jõudnud teatud faasi, siis kõik erakonnad saavad õiguse määrata veel siis nõnda nimetatud oma jaoks olulised objektid, kuhu siis raha antakse. Ja niimoodi on eelmisel aastal näiteks Luteri kirikutest rääkides on sealt tulnud peaaegu pool pühakodade programmi mahust. Ehk siis umbes 250 000 eurot tuli eelmisel aastal väga paljudele erinevatele kirikutele või kogudustele. Ainult, et seal on see probleem, et saadik, kes on seotud mõne kogudusega, võib anda ka sellisele kirikule, mis on tegelikult juba ambu korda tehtud. Ehk siis see on nagu poliitiline raha ja ma olen olnud ise väga kriitiline ja käies ka praegu kohtumas erinevate fraktsioonidega. Ma olen kõikidel kohtumistel öelnud, et see ei ole tegelikult nagu õige ja aus. Ma saan aru, et saadiku jaoks on oluline oma tulevaste ja ka praeguste valijatega heas kontaktis olla ja niimoodi rahasid eelarvest kuhugi suunata ja niimoodi saavad nii mänguväljakud kui koolid kui spordiklubid ja kirikud sealulgas. Aga see ei ole kuidagi meie endi poolt reguleeritav. Ja on siis neljas koht, kus siis tõepoolest riik natukene toetab kirikuid, on läbi Eesti kirikute nõukogu kuhu siis riigieelarvest läheb summa ja kirikute nõukogu ise otsustab, kuidas ta jagab oma konfessioonide vahel ja enamasti need summad lähevad siis selliste projektide toetuseks või all valdkondade toetuseks, need ei jõua kuidagi kogudusteni. Aga kogudused on ikka ise majandavad, täiesti ise majandavad ja muidugi sellised poliitilised rahad sõltuvad ka headest suhetest poliitikutega, midagi üle parata.
Sa oled kirjutanud Eesti kiriku juhtkirjas, et ükski teine organisatsioon peale kiriku ei ole suutnud oma sõnumit kuulutada, mis suudaks koondada suuremaid hulki meie elanike kui kiriku liikmed ülestõusnud Kristusest. Et mõned arvud vaid ei taha koormata kuulajaid numbritega, aga kirikus on 160 000 liiget, kellest siis kuskil 30 000 teeb oma nimelise annetuse keskmiselt natuke üle 40 euro. Ja võrdluseks kõikide Eesti erakondade liikmeskond kokku on veidi üle 50 000 liikme ja annetus on teinud vaid 6 000 inimest, keskmise annetuse suurusega 21 eurot erakondade toetajate kohta. Et kas siin ei ole teatud selline vastuolu, et riik kõneleb kogu rahva nimel ja enamus inimesi, kes kuulub kirikusse riigi seisukohalt, on nagu vähemus.
Jah, ma olen tahtnud need numbrid välja tuua, eriti just nüüd kohtumistel ka poliitiliste erakondade esindajatega Riigikogus juba sellepärast, et kuidagi on selline linnalegend ikka levib, et kiriku liikmeskond hirmsasti väheneb ja kirik on selline marginaalne osa ühiskonnast ja muidugi ongi õigus, kui me vaatame kiriku liikmeskonna vähenemist pärast taas iseseisvamise aegset buumi, siis see on häbiväärne ja meil on tõesti väga kurb seda nähes. Ja me peamegi tegelema sellega ja iga koguduse töötegi ja vaimulik iga risti inimene peab mõtlema, kuidas tema isiklikult Kristuse missioni käsku täidab ja kuidas ta kuulutab ja kas Kristus jõuab iga üheni. Aga suheldes nüüd välja poole kirikut ka nende samade erakondadega, siis paraku nad oskavad sellist numbrite keelt ja nad saavad aru sellistest näitajatest rohkem. Ja sellepärast ma võtsin välja tõepoolest ametlikud andmed erakondade annetajate ja liikmearvude kohta, need on kõigile kätte saadavad. Tõsi, peab nägema vaeva, et saada need numbrid kätte, aga see on siiski võimalik. Ja need numbrid näitavad tõepoolest seda omamoodi vastuolu, et erakonnad, kes on ka umbes suurusjärk 5 miljoni euroga riigieelarvest ülal peetavad, nende keskkontorid ja nende administratsioon ja struktuurid, moodustavad täna maksimum kolmandiku ELK liikmeskonnast. Ja kui me lisame siia ülejäänud kristlased veel, siis see mandaat, mis on täna kirikul, võrreldes mandaadiga, mis on täna poliitikutel, siis see kirikumandaat on võrreldamatult suurem ja juba sellepärast, et meie mandaat on Kristuselt endalt. Me kristlastena ei ole marginaalne osa ühiskonnast. Me oleme täna ka nendes numbrite keeles kõneledes kõige suurem grupp üleüldse sellistest organiseerunud ühiskonna liikmetest. Ja see on jälle see koht, kus me ei tohi muidugi uhkeks minna. Vastupidi, me oleme rahvakirik, kui ma räägin täna Luteri kirikust, me oleme rahvakirik, kelle ülesanne on teenida kogu rahvast. Hoolimata sellest, kas see inimene on oma liikmeannetuse teinud või kas ta on pühapäeval kirikusse jõudnud, iga üks meist, kes me teenime oma teenimisametis, me peame mõtlema selle peale, et minu hääl, minu edastatud sõnum Kristusest peab jõudma iga üheni minu kihelkonnas, minu koguduses, minu rahvahulgas, kes minu teenida on. Ja selles mõttes on Luteri kirik endiselt rahvakirik, kui me räägime eestikeelsest elanikkonnast. Me oleme endiselt rahvakirik ja me oleme ainus konfessioon, kes on territoriaalselt katab ära terve Eesti territooriumi. Meie koguduste piirid külgnevad üksteisega. Mitte ühtegi teist konfessiooni ei ole sellise volituse ja sellise vastutusega. Mis tähendabki seda, et kui see rahvas ei tule kirikusse, kirikupinki minu kantsli alla, kuulema seda, mida ma räägin, siis mina pean minema sealt välja. Ja need võimalused on täna, kus sotsiaalmeedia on nii käe juures meil kõigil, kus kohalikud vallalehed, linnalehed on valmis avaldama koguduse teateid, vaimulike artikleid või ka ilmikute artikleid, siis me peaks kasutama neid võimalusi. Ma kardan, et me ei kasuta neid võimalusi kõiki.
Üheks selliseks rahvale lähemale tulemise viisiks on olnud ka sinu otsus laiendada nii-öelda piiskopide nimekirja, on mitu abipiiskopi ametise saanud, et ka kiriku nii-öelda juhid oleksid kogudustele lähemal. Kuivõrd see on nüüd aasta jooksul juba vilja kannud?
Mina ise olen selle aastaga olnud väga rahul, sest piiskopid on päris palju muidu minu õlgadele laskunud koormast täna jaganud. Ehk siis peapiiskop, ka minu eelkäija Andres Põder, ju pidi kandma nii oikumeenilisi ehk rahvusvahelisi suhteid oma õlgadel. Kohaliku ühiskonna tasandil sellist avaliku arvamust kiriku poolt edastama, plus siis tulema nii praoskondade kui koguduste tasandini. Tõsi, on võimalik igal pool natukene midagi teha ja igal pool natukene panustada, aga paratamatult ühel momentil sa saad aru, et sa käid ainult pidupäevadel, aga nendel hetkedel, kui on argipäev, siis sa enam ei jõua. Ja et natukene jagada seda vastutust, on ka piiskopid ametis ja minu mõelest seda vastutust ja ülesannet päris kenasti kannavad. Aga me oleme alles teel selles suunas, sest täna me tegutseme meie olemasoleva kirikuseadustike raames, mis ei näe ette näiteks piiskopkondi. Ja me oleme algatanud kirikuseadustiku muudatuse, et üleüldse vaadata üle kirikustruktuur, rääkida koguduste suuruses, nende bürokraatlikest nõuetest nendele ja nii edasi. Võimalik, et selles protsessis peabki joonistuma välja ka piiskopi roll märksa paremini, kui see täna on joonistanud, aga minu koormat on nad oluliselt vähendanud.
Piiskopi roll algselt on olnud ka kirikuliikmega sõnnistamine. Oled ise erivajadustega inimesi sõnnistanud, kas piiskopid peaksid ka käima leeripühadel kogudusliikmeid kirikuliikmaks vastu võtma?
Jah, ja mõned piiskopid seda ka teevad ja ka mina ise olen minemas siis leeripühal õnnistama Toomkiriku leerilapsi nelipühal. Aga see nüüd tähendab hoopis teistmoodi organiseerumist, et kui me võtame ühe piiskopi piirkonna ja vaatame siin seal olevat koguduste arvu, siis see tähendab seda, et tegelikult need kogudused omavahel peavad tegema koostööd, et kindlaks määrata leeripühad niimoodi, et piiskop igale poole jõuaks. Või siis toimubki leeritamine ühes katedraalis või selle piiskopkonna katedraalis või peakirikus korraga. Et see pool on täna kõik läbi mõtlemata, mis tähendab seda, et piiskopid lähevad sinna, kes neid esimesena jõuavad kutsuda. Ja minu andmetel on praegu kõik piiskopid, kaasa arvatud mina ise väljendanud seda valmisolekut.
Tänas saates mahub veel vaid viimane küsimus. Meil on väga palju väikeseid kogudusi, kes on oma toimetuleku piiri peal ja samas on suuri linnakeskkondi, kus ei ole ühtegi kogudust. Kas me peaksime väiksed kogudused kinni panema, et koondada ressurss suurtesse kogudustesse või suurtesse piirkonnadesse, kus ei ole veel kogudusi?
Noh, väga lühidalt vastates me peame kindlasti minema sinna, kus ei ole kogudusi ja kuhu rahvas on kolinud. Aga me ei pea kindlasti lahkuma sealt, kuhu veel rahvas on jäänud. Ehk siis kui me täna räägime ka kiriku sees mingisugusest haldusreformist, siis mitte mingil juhul ei tähenda see uste sulgemist ja inimeste teenimata jätmist maapiirkondades või seal, kuhu nad veel on jäänud. Ehk siis sinna meie kirik jääb kohale. Kuidas see administratiivselt korraldatakse? Kas see tähendab juriidilisi muudatusi? See on juba ise küsimus, aga inimesi tuleb teenida. Isegi seal, kus me räägime Narvas koguduse pankrotist, siis üks ettevõte, mis on pankrotis, ei tegutse enam. Aga täna me räägime pankrotis olevast kogudusest, kus koguduse liikmete teenimine endiselt jätkub. Selles mõttes ei saa kirik mitte kunagi minna pankrotti, sest see ei võta meilt ära Kristuse poolt antud mandaati ja ülesannet ja vastutust. Pankrot ei vabasta meid vastutusest ja majanduslik mitte toime tulemine ei vabasta kirikut vastutusest teenida inimesi, kes elavad ükskõik kus külas Eestimaal.
Kirikuskeset küla on täna olnud peapiiskop Urmas Viilma. Mina saatejuht Antti Toplan tänan siin saatesse tulemast ja tänan ka saate toimetajat helipuldis Mare Pihlakut. Meie kuulame taas kahe nädala pärast. Soovin peapiiskopile õnnistatud ülestõusmisaega ja eelseisvat suveperioodi.
Keset küla. Keset küla.